Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. Я ведучий Максим Приступа і отець, котрий провадить також ці програми, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, Отче.
Славненьке Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Поступово ми наближаємося до такої найсерйознішої, скажу такою простою мовою, теми. Говоримо про Бога. В принципі, сьогодні зупинимося на темі «Бог як таємниця» і «Бог як особа». Отже, саме над цими двома позиціями ми будемо сьогодні зупинятися і даю оцю можливість на слово.
Дорогі браті і сестри, ми справді продовжуємо такий особливий цикл наших бесід, які ми розпочали із такого, можна сказати, нового навчального року, нового богослужбового року. І, звичайно, що для нас усіх буде цікавим, я думаю, дізнатися, як і православним, так і католикам, справді оцю позицію і погляд східних отців, те, як вони закликали нас вірувати у Господа, те, як вони бачили той шлях, який людина має пройти до Господа. Тому що ми справді спробуємо пройти отакий певний шлях, починаючи від того, як людина дійсно приходить до усвідомлення того, що їй не вистачає цієї вічної істини, тобто не вистачає Господа. І є певні такі дороговкази, певні вказівки на те, яким чином справді відчути Господа, яким чином побачити в собі і навколишньому світі його присутність у житті. І минулого разу ми цілу передачу присвятили тому, що хотіли побачити, що ті справді таємниці для людини. Бога неможливо ніяк описати. Недарма у Старому Завіті, коли Господь являється Мойсею, і той запитує його, як тебе звати, він каже, Яхве. І один із перекладів звучить так, я є той, який я є. Мене неможливо описати. Він є таємницею, він є іншим, він є тим, кого не можна ні в які рамки вставити. Тобто, коли є таких два підходи, коли ми говоримо про Бога, в богослів'ї вони мають певну термінологію. Називається катафатичний і апофатичний підхід. Катафатичний – це коли ми справді, дивлячись на себе, на свої стосунки з ближніми, ми починаємо сприймати Бога через призму того, як люди між собою спілкуються, як люди можуть ображатися один на одного, можуть радіти, можуть любити. Тобто іноді нам хочеться перенести всі ці стосунки на Бога. І справді в язичництві досить часто язичні Ісусські боги так і повставали в такому образі, в образі стосунків людських, і недарма давньогрецькі міфи, вони досить часто є схожі на такі своєрідні серіали опису людських стосунків, людських драм, образ, підлостей і дійсно того, що властиво саме людям. Але Господь, той, який є, той, який справді існує, він виявляється є за межами будь-якого опису. Але в той же час він є тим, з ким можна війти у спілкування. І ми, звичайно, що звертали увагу на те, що є велика різниця між тим, щоб сказати «я вірую, що є Бог», що досить часто людина вважає достатнім. Так, коли проводять опитування по всьому світу про те, скільки людей вважає, припускає, що Бог є, або, як іноді люблять називати, що люди казати, що це якась вища сила, то більшість людей скажуть, так, я припускаю, що якась вища сила є. Але коли ми говоримо про людину, яка називає себе християнином, то тут, звичайно, питання стоїть зовсім по-іншому. Вірювати, що Бог є, і вірити в Бога – це є велика різниця. Повинні вийти на рівень спілкування із Богом. Це є зовсім інша вже сфера. Одна справа, коли я визнав, що існує якийсь друг мій, якого я не бачу 20 років, але бачу, що він проявляє якусь активність в соціальних мережах. Це одне. А якщо я з ним поспілкувався, якщо я з ним живу, побачився, це вже зовсім інший рівень спілкування. І от до такого спілкування покликані ми. Тому що віра – це справді є особиста зустріч із Господом. І от хотілося б навести таких кілька прикладів про те, як, зокрема, переживали такі особливі святі, в тому числі і мученики, дійсно, життя із Богом. От є такий святий Полікарп Смирнський, це святий другого століття. І от коли до нього прийшли римські солдати, щоб його забирати на суд, оскільки його звинувачували в тому, що він був християнином, а він сам вже був досить похилого віку, більше 80 років йому було. І от приходять до нього солдати, тільки вони війшли в дім, він вже зрозумів, що має статися. Але він їх пригощає усім, що в нього в домі було. Сказав, дайте їм, що вони попросять. Але в солдаті він попросив про одне – дати йому можливість помолитися хоча б годину. І от коли він почав молитися, то не замовкав ні на хвилину і без перестанку перераховував імена всіх християн, яких він знав. Тобто тут, здавалося б, наближається його смерть, але він забуває про все і думає тільки про Господа. І от коли римські солдати, які прийшли, були вражені тим, що замість того, щоб бути в такому стані жаху від того, що з ним станеться, куди його забирають, він починає просити у Господа за те, щоб ті, хто залишиться після його смерті, вони не втрачали заступництво Боже. І вони починають казати йому, ти просто скажи, що ти не віруєш, і на цьому буде завершений будь-який процес над тобою. Тобі треба просто відректися, а потім віруй, як хочеш. І старець відповідає, 86 років я був його слугою, і він не зробив мені нічого лихого. Як же я можу зарадити свого володаря, котрий врятував мене? Тобто він вибирає зовсім іншу позицію. А є ще така розповідь реальна одного філолога, який ще будучи в студентських роках, одного разу зайшов в церкву і вирішив понасміхатися над жіночкою прибиральницею, яка була в храмі. Храм був зачинений так умовно на невеликий проміжок часу через те, що вона там проводила прибирання. Він зайшов, вона почала до нього так досить, як досить часто буває в наших храмах, досить суворо ставитись, казати, зачекайте, я приберу, тоді будете молитись, ще ставити свічки, які ви бажаєте. І він вирішив над нею познущатись і каже до неї, а от, бабуль, якщо б тобі треба було за Христа померти, ти змогла би це зробити? І тут бабця кидає цю швабру, випиляється, дивиться на нього і каже, та хоч зараз. І коли вона побачила таке його обличчя з насмішкою і усвідомила, що це просто був жарт, що це було просто знущання над нею, бабця розплакалась. І він каже, ось так почалось моє навернення до Бога. Ось так я усвідомив, що є люди, які забувають про все. Так, вони, може, не настільки привітні, як би хотілося, але ті люди, для яких є Бог усім, і вони справді готові за нього віддати життя. Таке стається тільки в такому випадку, коли в людини відбувається особиста зустріч із Господом. Так, є різні випадки зустрічі із Богом. Є випадки, коли людина навертається до Бога через якісь особливі події, через якесь особливе явлення. Таких людей небагато, так? Таких людей, такими людьми часто були справді величні святі, ті, які, з якими ставалися якісь надзвичайні події, в тому числі апостол Павло, який каже, що я був гонителем Христа, поки не відбулося откровення для мене. Я його особисто зустрів. Це явлення було в моєму житті. Але є інші випадки, коли людина, здавалося б, ніколи не переживала якихось надзвичайних відчуттів, що буває досить часто із людьми, коли вони вважають так, якщо я вірую у Господа, от, зокрема, у мене колись був такий випадок, коли я почав спілкуватися із чоловіком, який до того перебував в різноманітних сектах такого східного спрямування, тобто де була медитація, де були якісь різні методи того, як би війти в якісь такі особливі свій блаженний стан. І коли він цікавився християнством і відбувалося з ним спілкування, йому розповідали про Бога, то він кожен раз хотів якогось такого простого шляху, після якого би в нього відбулося якесь от саме таке в такому східної медитації, розумінні, откровення, відкрилися йому якісь надзвичайні таємниці. То, виявляється, шлях християн полягає не в тому, щоб шукати особливих откровень, чудес, надзвичайних відчуттів, а шлях відбувається від супротивного. Людина, бачачи свої гріхи, шукає Господа, шукає Бога як того, хто є невід'ємною частиною її життя. І от святі такими були. Тобто є два підходи. Коли людина шукає надзвичайних можливостей піднятися над землею у молитві, як ми бачимо у житті Святої Марії Єгипетської, творити чудеса, бачити майбутнє, як ми бачимо в різних життях святих. Але виявляється, для святих мета був Господь. А це вже був наслідок їхньої зустрічі із Богом. А от коли людина починає, тільки навертається до церкви і відразу шукати якихось надзвичайних відчуттів, і іноді вона навіть їй стає прикро, я роками відвідую церкву, а немає. Або, наприклад, коли під час сповіді чи після причастя тіла і крові Христової людина хоче відчути якісь неземні відчуття, то досить часто вона забуває мета яка? Мета Господь, а не відчуття. І от коли людина буде про це пам'ятати, тоді вона справді зможе сказати, як святий Полікарп, що Господу я буду вірний до кінця. І от дійсно, не завжди буває особливе откровення, але часто буває так, що всередині віруючої людини вона іноді може до кінця не могти роз'яснити оцей дар, а він є в ній присутній. Тому справді, коли ми говоримо про віру, треба розуміти, що це є дар. І дуже щиро треба дякувати Господу тим із нас, в кого цей дар є. Тому що є навіть іноді науковці, розумні люди, які через свій розум часто шукають Господа, кажуть, він має бути, але увірувати сил в них не знаходиться. Вони чекають цього дару. І, можливо, і хтось з нас може стати отим світлом, який дасть можливість іншим побачити віру. Тому що один святий отець сказав, що людина не може увірувати до тих пір, поки не побачить в очах іншої людини небесне світло, не побачить дійсно того, що от переді мною стоїть та людина, яка знає щось настільки глибоке, настільки вище за моє сприйняття, що я просто не можу не прислухатись до її досвіду. Тобто часто віра наша починається із того, що ми довіряємось тому досвіду, який мали люди, які були більш ближчі до Господа. Це святі церкви, довіряємось вченню її, а самі не маємо ще дійсно того кореня, за яким ми можемо триматися. Але добре, коли людина шукає цього, коли вона прагне. От, наприклад, наведемо ще другий приклад зустрічі особливої із Господом. Є такий в східній традиції, в православній церкві, в нас є тільки три святих, які носять імення богослов'ю. Це Іоанн Богослов, Григорій Богослов і Симеон Новий Богослов. Це три святих, які вважаються, зокрема, такими стовпами віри. І для нас їхнє вчення є дуже важливим. Ось це третій, Симеон Новий Богослов. Це святий 11 століття, який справді вже жив досить в такий період, коли вже пройшло не одне століття із приходу Христа, коли вже була певна традиція. І от його вважають новим богословом, тому що він, наче наново, в ті часи, і по сьогоднішній день його слова є актуальними, нагадав нам усім, що ми маємо справу із живим Богом, і з Богом, з яким можна спілкуватися, і з Богом, до якого можна йти на діалог, якому можна ставити питання, і якого справді треба шукати як особистісного, як того, з ким можна спілкуватися. Так, він є. Справді, особливий спосіб прояву є Господа у світі. Він є одночасно поза світом і у світі. І от Симон Новий Богослов, звертаючись до Господа, говорить такі слова: «Ти освятив мене блискучим сяйвом». І здавалося, що ти явився мені у всій своїй повноті, як і цілим єством своїм відверто споглядав мене. І коли сказав: «Пане, хто ти?», то ти захотів уперше заговорити зі мною, коли я стояв вражений і тремтячий, і трохи отямившись, мовчки запитав: «Що означає ця пишнота і це сліпуче сяйво? Як сталося, що саме я обраний, щоб отримати такі великі блага?» І Господь відповідає: «Я Бог, ти відповів, котрий став людиною заради тебе, і тому, що ти прагнув мене усім серцем, відтепер ти будеш моїм братом, спадкоємцем і моїм приятелем». Тобто Симеон Новий Богослов каже: Господь є нашим другом, Господь є тим, хто є ближче до нас, ніж наше власне серце. І от є така розповідь із життя святого Симеона Нового Богослова. Коли він причастився святих хрестових тайн і прийшов у свою келію, і він записує такі слова: «Я дивлюся на ці, вже будучи в старечому віці, я дивлюся на ці вже замучені і вкриті зморшками руки старця, і бачу, що це руки Христові. Я дивлюся на своє відображення у дзеркалі, і бачу, що це обличчя Господа». Тобто він переживав єднання із Господом, як справді входження у Боже життя. І от до цього покликані ми з вами, до того, щоб шукати Бога як живої реальності, не створювати собі ідола, а бути готовим прийняти Його таким, як Він є. І третій приклад хотілося б для того, щоб показати, яких величних також святих ми маємо і в нас, українських наших святих, зокрема, такий святитель Православної церкви Димитрій Митрополит Ростовський, це святитель 17 століття, він також ледь не віршованій формі записав своє переживання Господа. «Прийди моє світло і освіти мою темряву, прийди моє життя і воскреси мене зі смерті, прийди мій цілителю і загой мої рани, прийди полум'я божественної любові і спали колючки моїх гріхів, наповни моє серце полум'ям твоєї любові, прийди мій царю, сядь на троні мого серця і прав там, бо ти єдиний мій володар і повелитель». Тобто, оці звернення святих, це переживання Господа, воно було властиве святим. І до цього повинен прагнути кожен християнин. До Бога як особи. Недарма ми, коли задумуємось над тим, що таке особа? Особа – це вміщує завжди спілкування. Без спілкування особа не може так називатися. І дійсно в Господі це спілкування є присутнє. І чим більше ми будемо говорити про Бога, тим більше ми будемо бачити, що без оцього вживання, без вживання таких термінів, як спільнота, як спілкування, як відносини, дійсно пізнати і зрозуміти те, до чого закликає нас Бог, просто є неможливим. І продовжуючи нашу бесіду, далі треба також сказати кілька таких важливих моментів, які дійсно показують те, яким чином людина може прийти до досвіду і до пошуку переживання Бога. Недарма кажуть, що як тривога, то людина звертається до Бога. І кожна людина, переживаючи в ті чи інші етапи свого життя якісь труднощі, якісь переживання, рано чи пізно починає міняти свій погляд на життя. Тому що зараз з усіх сторін досить часто на нас із рекламних плакатів, із телебачення, із інтернету дивиться обличчя начебто щасливої людини, якими своїм земним щастям, якими задоволеннями. Тобто часто нам пропагується те, що начебто людина може зробити щасливою якщо вона буде успішною, якщо вона буде викликати захват у інших, якщо в неї буде достатньо засобів для існування. Але чомусь статистика і дослідження показують те, що найбільш нещасливими людьми, а що більше жахливо, що найбільше самогубств робиться саме в тих країнах, де найбільший рівень життя. Тобто виявляється, що людині недостатньо для того, щоб задовольнити свій внутрішній пошук тільки комфорту, тільки задоволення як такого. І справді в той чи інший момент, коли стається якась біда, от я думаю, що наші слухачі є такі, що переживали це у своєму житті, стається якась трагедія, людина наче прокидається, наче в одну мить жила одним. А тут бачиш, що реальність далека від того сприйняття життя, яке в неї було до того. Виявляється, світ повстає перед нею, як якась таємниця, яку вона не знає, як розгадати. Повстають питання життя і смерті. Тобто кожен, коли зустрічається, хоч особливо, коли вперше зустрічається зі смертю близької для нього людини, то він починає розуміти, що, виявляється, все, чим він жив до того, не має ніякого значення, коли ти стоїш перед дверима вічності, коли ти стоїш перед питанням, для чого ти живеш, куди ти рухаєшся, який сенс цього цього. Але це забуття, часто воно переслідує нас і часто не дає можливість дійсно вирватися із цього стану. І ось святі отці, вони завжди кажуть, що треба старатися постійно себе підтримувати в такому стані нагадування того, що Господь близько, того, що ніхто з нас не знає, коли він помре. От є в східних отців постійно прослідковується така думка, що пам'ятай про смерть і ніколи не згрішиш. Пам'ять смертна – це є завжди як порада кожній людині. Виявляється, що смерть, про яку зараз досить часто хочуть забути, досить часто хочуть приховати. Колись, коли людина помирала, то її через усе село чи місто везли, йшла ціла процесія, били у дзвони сумним передзвоном. І відразу ж кожен у своїй будівлі міг почути, як б'є жалібно дзвін, і сказати, ось, іще хтось представився. І ще раз нагадати собі про те, що ніхто з нас не вічний, що наше життя не обмежується тільки цим життям. А тепер, зазвичай, як виглядає смерть людська? Це гарно загримували, що навіть не видно ніяких ознак смерті. Швиденько поклали в красиву труну, закрили, повезли закрити автомобілем через місто на цвинтар, швиденько повали і зробили так, щоб смерть не була помітна, щоб не було особливого задумування над цим. А виявляється, що життя то наше, далеко не таке, як воно виглядає із картинки. І рано чи пізно кожен із цим стикається. І тоді повстає питання все-таки, а чи має це все хоча б якийсь сенс, якщо Бога немає? Ось тоді починає людина шукати Господа. І от є таких три, скажімо так, підказки для людини у тому у світі, які дійсно наштовхують нас на те, щоб шукати Бога і побачити, що справді натяки і вказівки на нього є навколо нас. Перший такий вказівник – це, власне, і є той світ. От не дарма говориться у Євангелії, що сам світ, він розкриває і показує нам Бога. Тобто творіння Боже, як ніщо, розкриває присутність Бога у світі. Але хтось скаже, а на що похожий наш світ? Він вкритий стражданнями, війнами, він вкритий ненавистю і обманом. Тобто постає як і постає перед кожним проблема зла, так і по суті, і постійно постає і проблема добра. Чому ж все-таки в кожної людини є якийсь внутрішній голос, який каже про те, що всі погодяться, от є цікаві дослідження, який би не був жорстокий і віддалений від будь-якої моралі злочинець, майже завжди, коли їх запитують про те, чи чи важлива для них любов, чи важливі для них людські відносини, то кожен скаже так, я потребую, щоб мене любили, так, я хочу, щоб до мене добре ставились. Тобто навіть будь-які колонії люди шукають чого? Шукають справжньої дружби, шукають вірності. Всім людям цього не вистачає. Всі люди цього прагнуть. Тобто проблема добра постає перед кожним. Виявляється, що світ, який навколо нас є, своєю красою, навіть такими, здавалося б, звичними речами, але коли особливо, не дарма Господь казав, що будьте як діти. Коли ми спостерігаємо за маленькою дитиною і за тим, як вона сприймає світ, можемо побачити, яким дивовижним насправді може бути сприйняття вже того, що є дано Богом. От дуже часто люди, буває, їздять в різноманітні паломництва, шукають якихось надзвичайних місць для того, щоб відчути присутність Божу. А святі отці, вони, зокрема, казали, я куди не подивлюсь, там побачу Господа. От один є такий в апокрифічних творах, знаходиться така цитата, яка, можливо, належить самому Господу, де він каже, підніміть камінь і там знайде, подивіться на листочок дерева і там побачите мене. Тобто, виявляється, через творіння Боже, через ту гармонію і красу можна побачити, що десь має бути причина всього цього. Не дарма кажуть, що картина намалюється без художника, будинок не будується без будівельника, світ не з'являється без Бога. І дійсно іноді з'являються такі статті про те, що науковець якийсь довів, що все-таки все настільки гармонійно, все настільки задумано в цьому світі, що неможливо, щоб воно саме собою з'явилося. І от в такі моменти дійсно згадуються такі слова. Одна розповідь про маленького хлопчика, якому було 3 рочки, і він тільки-но навчився говорити, і зимою вперше вийшов на двір і побачив, як сніг падає. І от він так сказав досить цікаво, скільки живу, ще такого не бачив. Тобто таке захоплення викликала та річ, яка є звичною. І от християнство починається тоді, коли людина в усьому бачить присутність Божу. Коли людина дійсно розуміє, що все має сенс, і в тому числі і страждання. Тому що завдяки Богові, от колись один східний отець запитував у Господа, чому так багато страждань у світі? Де є Бог в ці моменти? І він чув собі відповідь від Господа. Я зробив все, що зміг. Я розп'яв за вас. Тобто Господь не залишив нас усіх на призволяще. Господь перебуває із нами. І по суті, можна це побачити у тому світі, який нас оточує. На жаль, все більше і більше людина внаслідок науково-технічного процесу, внаслідок того, як виглядають наші міста, як ми часто живемо на 20-му, на 30-му, а вже і сотні поверхів, ми все більше і більше все життя перетворюється на таке технічне існування. А дійсно треба старатися, як казав один монах, такий особливий і письменник церковний, Серафим Роуз, в нього є така книга «Як спастись в сучасному світі». Він сказав, треба навчитися дивитися вгору. Що він мав на увазі? Навчитися. Є такі слова у книзі «Буття», коли відбулося гріхопадіння, то Господь каже, що сатана буде жалити людину п'яту, але сім'я жінки роздавить йому голову. І от що мається на увазі, що сатана жалить нас у п'яту? Він намагається п'ята, ми ходимо по землі. Він нас жалить в те, дійсно не дарма є таке поняття, як ахілесова п'ята, вразливість людська. Наша вразливість полягає в тому, що ми, маючи біологічне існування, тобто залежачи від повітря, їжі, відпочинку, навколишнього середовища, ми іноді обмежуємося тільки оцим біологічним існуванням і забуваємо за те, що погляд людини недарма зведений на небеса. Недарма існує цей давній символ, коли людина казала, що Бог живе на небі, дивлячись оці безкраї простори, того, що було над людиною, те, що було їй відкрите, але вона не могла пізнати, отак само і є Бог, як ті небеса, які є завжди над нами. Вони відкриті, вони є всюди, куди людина не подивиться, вгору, перебуваючи на відкритому просторі. Але ж в той же час людина ніколи не могла до кінця збагнути, що це таке. Так само і Господь відкривається людині. І Господь є тою реальністю, до якої вона повинна прагнути. І от що означають слова? Треба навчитись дивитись в небеса. Треба навчитись піднімати іноді голову і подивитися просто на навколишній світ. І от, як казав наш київський князь Володимир Мономах у своєму літописі, він говорив так: «Поглянь на небо, сонце і місяць, і зорі, темрява і світло, і земля, що лежить понад водами, впорядковані, о Господи, твоїм провидінням. Поглянь, як різні звірі і птахи, і риби, прикрашені твоєю дбайливою любов'ю. О Господи, цим дивом також ми захоплені. Як ти створив людину з пороху, як зовнішньо відрізняється людське обличчя. Якщо навіть зібрати разом усіх людей з цілого світу, то всі вони будуть різні, і кожний по Божій мудрості має свою власну зовнішність. Давайте також подивимось, як небесні пташки вилітають зі свого вир'ю. Вони не зостаються в одній країні, але летять як сильні, так і кволі по всій землі за Божим наказом, наповнюючи ліси і поля». Тобто, справді, це творіння, воно як ніщо підказує нам на те, що цей світ має набагато більший сенс від того, який ми часто в нього вкладаємо. Насправді, проблема часто сучасної людини якраз полягає в тому, що вона забула, що радість життя полягає не в комфорті, не в тому, щоб задовольнити всі свої потреби, а якраз, щоб навчитись якомога менше хотіти, і якомога більше виходити за межі себе. Ми дуже часто весь час закриті в своїх проблемах, про це свідчать наші сповіді, про це свідчать наші обличчя в храмі, про це свідчить наше переживання і церковного життя. Люди постійно, ми шукаємо якісь проблеми, ми шукаємо часто те, про що попросити у Бога, а не те, за що подякувати йому. І недарма знаходились такі люди, якими ми зараз захоплюємося. От, зокрема, також наші. Нам треба зараз досить часто пригадати наших великих і святих, і учителів, і філософів. Зокрема, Григорій Сковорода, якому належать такі особливі слова, що «світ ловив мене, та не спіймав». Тобто він, маючи можливість повністю погрузнути в задоволеннях, в комфорті, в славі світу цього, обирає щось інше. Іде від села до села, дивиться на цей світ, сприймає його як дар Божий. От цього сприйняття зараз дуже не вистачає сучасній людині. І такі, здавалося, банальні речі, вони, на жаль, часто не стають аргументами для сучасної людини. Подивись на пташок, подивись на творіння Боже. Це іноді здається навіть чимось смішним. Але це, напевно, якраз те, чого часто і не вистачає людині як природнього стану, придивитись на радість творіння Божого і на дар Його. І от якщо б частіше ми це робили, то цей дороговказ, він би нам дійсно допомагав на шляху до того, щоб знайти і шукати Господа.
Дякую, отче. Маємо зараз 40 хвилин виклади від отця, і решту програми пропоную таки дати можливість нашим слухачам долучитися до нашої розмови. Тема досить цікава і така, яка, мабуть, стосується, яку кожен переживає, яку кожен хоче підняти. Отже, дорогі друзі, якщо ви цікавиться сьогоднішньою темою, зателефонуйте до нас на наші студійні номери. Називаю вам їх: 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-7318. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про Бога як таємницю і також Бога як особу. От як кожен, не знаю, сприймає їх, зараз я поділюся своєю думкою, маємо також зараз на зв'язку, у нас є вже слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло.
Будь ласка, ви в ефірі.
Пані Розалія Вівичина, вітаю вас, отче, вітаю ведучий. Я хотіла вам сказати таке свідчення. Я сама римо-католичка, і в мене внучка колись Це приблизно років 13 назад тому. Знаєте, маленька, нема-нема, і ні з того, ні з цього задихається. Задихається і прямо вмирає. Ми визиваємо дитячу врачиху і визиваємо скору з Шаргорода. Приїжджають, знімають цей стрес, знімають це все і їдуть. І потім через время знов так саме. Але дивлюся по телевізору, що із Львова везуть пластівницю до Києва. Це приблизно років 13 назад тому, може 12. Везуть пластівницю, і вона має бути в Києві, в Володимирському соборі. От беру я цю дитинку маленьку на руки, їде за мною дочка і ще внучок, їдемо ми до Києва. Приїжджаємо, стаємо вже раненько, стаємо в очередь і, знаєте, дивлюся і кажу, а вона за стіклом. А один священник каже, нічого, вона і за стіклом діє. Підійшли ми, а я йду і думаю собі, Господи, я хвора, але хай я вже залишуся так, як є. Але цю дитинку спаси, бо, знаєте, ну істерика, плач, ну визивають врачів, ну приїжджає скора, і це ж не раз, це ж є на свідок врачі, є свідок на скорі. І ми прийшли до цієї плащуниці, притулилися, помолилися, а моя дочка ще взяла дитинку і ззаді зайшла і ручкою притулила до плащуниці. І ви знаєте, і до сьогодні не було більше ні задихалася, ні вмирала. Але ж нам треба поїхати у Вінницю, бо нас посилають у Вінницю на обслідування. Поїхали у Вінницю на обслідування, там вона лежала 6 тиждень чи 10 днів, врачі слідували і кажуть, слухайте, у вас ви щось придумали. Ваша дитина зовсім здорова. А вона каже, то як же ж? У нас є свідки, дитяча врачиха, і ці врачі, що скорої приїжджали, і це ж було не раз. Дякую вам. Боліться за нас.
Дякую, пані Розалі. Отець, я гадаю, що зараз приймемо два телефонні дзвінка, потім будете давати відповідь або коментарі. От Бог, котрий є таємницею, але деколи відкриває своє обличчя через чуда. От так візьмемо це до уваги свідоцтво пані Розалі. І зараз ще один дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Оксана, дякую за катехезу. Наш Бог Вселенської Церкви є не просто особою, а триєдиною особою. Згадаємо про перших християн, євреїв, юдеїв колишніх, апостолів. Вони бачили Ісуса Христа, Господа, Сина Божого, брали Його за руки, але згадайте, що вони відреклися від Нього. Тобто, нам, християнам, необхідна третя особа, а саме Святий Дух. Мене таке питання, як в Київському патріархаті, чи є екзорцисти, які виганяють з прихожан злого духа, тому що тільки цей Святий Дух може побороти наш первородний гріх. І як все це відбувається, хто за цих осіб, екзорцистів, затверджує? Спасибі.
Дякуємо, пані Оксані, але в нас сьогодні трошки інша тема. Ми говоримо сьогодні про Бога як таємницю. Ще раз нагадую пані Оксані, щоб притримуватися рамок нашої програми. І Бога як особу. Аж ніяк екзорцизму теми це сьогодні не стосується. Якщо в оця є бажання дати відповідь, то я прошу, отець, і враховуйте те, що у нас зараз є на зв'язку ще один слухач.
Ну, я постараюсь якомога коротше. Тобто, справді, ну, ми говорячи про Бога як особу, в православній традиції, взагалі в християнській традиції, звичайно, обов'язково це підводить нас до теми і про Пресвяту Трійцю. Тому ми про це будемо говорити і побачимо, як особистість виявляється саме в понятті і сприйнятті християнського Бога. А що стосується екзорцизму, то я думаю, що це треба окремо передачу для того, щоб зрозуміти, як справді Дух Святий діє, і як дивляться східні отці на це питання. Тобто православні церкві, це досить складна процедура того, як взагалі визнати, такого поняття немає, що призначити когось екзорцистом. І досить часто навіть ті, хто це роблять, до цього з великою обережністю ставляться православні церкві. І зокрема, і вчення святих отців закликає, що що далеко не кожен це може робити. Це є особливий дар. Тому я думаю, що можливо ми колись зробимо окремо таку тему і поговоримо всі разом про те, як це сприймається східними отцями. Це
питання. А щодо свідоцтва пані Розалії, от про стілення плащаниця як відбиток обличчя, котрий відкриває його, і власне через стілення Бог промовляє, от через стілення він проявляється, можна сказати.
Ну, власне, не дарма ми говоримо про природні откровення і говоримо про те, що благодать Божа, вона дійсно Господь себе проявляє через масу речей, взагалі через весь цей світ, всюди його присутність є. І дійсно, це може бути ікона, це може бути плащаниця, це може бути якийсь предмет, який належить в тому чи іншому святому. Все це є дійсно дар, і напевно, не так залежить все від плащаниці, від тої тканини, яка лишається від Господа, як залежить від віри, з якої йдуть. Тому йшли із вірою, Господь і подав. Можна іноді йти і молитися перед паперовою іконою, на принтері роздрукованою, до Господа. І Господь і її зробить чудотворною. Тому справді була віра, Господь і подав. І за це треба дякувати.
Добре, дякую. Отцю, йдемо далі. І нас слухач наступний. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава Нові.
Я вибачаюся, я не знаю, до якої теми це запитання. От у Біблії сказано, що проклят чоловік, надіючийся на чоловіка. От поясніть, будь ласка, якщо людина з вадами здоров'я, от або на візочку, або людина, яка не бачить, вона ж в будь-якому випадку залежить від здорової людини, яка їй допомагає. Зрозуміло, що через цю людину, яка допомагає, діє Бог, але от, ну, трошки, не тільки я, от багато знайомих, мене не завжди розуміють цю фразу. Дякую.
Дякую. Як на мене, то таке принагідне запитання, ви говорили про те, що ми Бога можемо пізнавати в людях. І тут говориться, не надійтеся на князів земних.
Ну, тут справді має чітку мету. Ця фраза, вона показує нам, власне, те, на що перетворюється наше суспільство таке всепланетне. Ми всі велику надію покладаємо на синів людських. Ми покладаємо надію на те, що наука допоможе подолати хвороби, що, скажімо так, розвиток суспільства створить ідеальну державу і тому подібне. Не надійтеся на князів і синів чоловічих. Господь каже, розумійте, що люди грішні, планета наша є після гріхопадіння, стан у нас далеко не такий, як до якого покликані люди. Тобто майте уповання на Господа, що в Господі може бути оця зміна. Тобто це є категорія не в цьому розумінні, що коли я немічний, я не маю уповати на допомогу від іншої людини. Людина може допомогти, але є просто ситуації такі, коли ми покладаємо більшу надію на людей, ніж на Господа. Тобто більшу надію на якесь вміння когось, ніж на те, що все в руках Божих. Тобто тут трошки інша категорія. І справді людину має сприймати як дар Божий. Тому справді інша людина, якщо я сприймаю людину того самого лікаря, що справа не тільки в його вмінні, а в тому, що перед тим, як він мені буде операцію, Боже, нехай він стане твоїми руками, то звичайно, що надію я покладаю на Господа, а ця людина стає інструментом в його руках. Оце підхід віруючої людини. А коли людина Господу не молиться, а думає, що в неї є великі гроші, і вона зможе замовити дорогих лікарів і їй допоможуть, то це вже називається «надіюся на синів і князів людських».
Зрозуміло. Отець, ви згадували про іконографію, саме про те, як Бога зображують на іконах. Якщо там дивитися, роздумувати над позицією взагалі Святої Трійці, ну це будуть нас наступні передачі, присвячені Трійці, то ми бачимо, де згадується про Святого Духа, який з'являвся у вигляді голуба, так, в принципі, його і зображують. Знаємо Сина Божого Ісуса Христа, який своїми ногами, можна сказати, ходив по палестинській землі, і уявити його також, принаймні, можемо. Натомість Бог Отець – це, мабуть, найтаємничіше обличчя Святої Троїці, яке, ну, практично не можемо описати. Натомість, як і католицька, так і православна іконографія його зображує, дідуся з бородою. Це зі слів явлень на горі Сінай, здається, пророку Мойсею, там, де він описує, як ветхий днями. Ось. Натомість, чому так Бог подає, от це перше обличчя Бога Отця, сам себе подає так найутаємниченіше. Хоча Дух Святий нам вже знайомий, як він виглядає, там і син, як я сказав, також виглядає. Чому церква так підносить нам? І дуже мало про Бога Отця говорить.
Ну, східні традиції, зокрема, якщо так не оперувати якимись своїми домислами і говорити про те, як святі отці про це кажуть, зокрема, оці кападокійці, Василь Великий, Григорій Богослов, Іван Златоустий, оці 4 століття, які також і в Римо-католицькій церкві отцями вважаються і визнаються, і собори всі ці мають силу, то вони завжди казали, як, зокрема, і в Євангелії ми можемо це почути. Коли Господь наш Ісус Христос каже, хто бачив мене, той бачив і Отця. Тобто, Отець являється в Сині, і Син пізнається через Духа Святого. Тобто, оце є, ну, це вже тема і передачі, коли ми будемо намагатися зрозуміти, як же все-таки себе проявляє Отець. Справді, Отця можна до нього наблизитись тільки через Сина, а до Сина можна наблизитись тільки через Духа. Це справді є тайна, і це є те, як Бог нам себе відкрив, і я кажу, тут, як казав один святий, ці речі, про які треба просто мовчати, і тим буде найбільше сказано. Тому в цьому розумінні нас обмежені є знання про це, але ми знаємо одне слова Господа, якщо ти пізнав, тому що тому була проблема юдейства, і по сьогоднішній день вона залишається, що вони не зрозуміли, що в Сині там можна прозріти, що Отець так і залишився для них Богом трансцендентним, тобто поза світом. Тобто Отець завжди нам являє, показує, що Бог є поза світом, він є недосяжним. Як ми говорили, що в кожній, навіть язичницьких релігіях, часто Бог повставав, був якийсь такий Бог, який над усіма стоїть, який настільки далеко, що просто до нього не достукається. То в Ісусі Христі нам вже являється Бог і показує, до мене достукається, в Сині мене пізнаєте. І тоді Сина зможете до кінця побачити, коли зійде на вас Дух Святий. Ось таке наше християнство.
Натомість церква заохочує називати Бога Отця називати Абба, тобто татусю, дуже так миловидно, дуже по-особливо. Навіть ми своїх батьків так не називаємо, от я там свого батька не кажу, ну там тато.
Ну, за це,
так,
власне, Господа камінням хотіли побити, коли він в Євангелії вживає саме це слово. Це здавалося, тому що для юдея Господь поставав більше як, ну, той, хто допомагав війни вигравати, тисячі людей вирізувати. Тобто це був Бог такий войовничий. А тут Христос показує трошки інше. Вже на рівень любові і віднос Син особистісних виводить.
І все ж порівнюючи інші обличчя Святої Трійці, там Дух Святий походить, Син предвічно рождається.
Ну, до речі,
Бог Отець ні від кого не походить.
Так, що стосується зображення Бога Отця як старця, то в православній традиції це зображення вважається неканонічним. Тобто воно з точки зору іконопису православної церкви, тих іконописців, які були, і досліджень, які проведені, то саме зображення його як старця, воно, ну, скажімо так, воно присутнє, так, така реальність. Не в всіх храмах і не всі це сприймають, але по своїй суті, з богословської точки зору, воно вважає неправильним. Тобто найбільш таким канонічним зображенням Пресвятої Трійці православній церкві вважається зображення монаха Андрія Рубльова. Так, це Свята Трійця, зображення трьох янголів. Це так, як, ну, хоча б якесь намагання зобразити Пресвяту Трійцю. От, а це воно все-таки, напевно, в нашій свідомості, так, для, з точки зору, ну, православних богословів, вважається все-таки більш шкідливим, ніж корисним, зображення Бога як старця такого.
Ну, Рубльов підкреслює рівність, рівність таку собі підкреслює світі тріть.
Угу. А зображення старця, на жаль, ну просто особливо в часи такої антирелігійної пропаганди, під час засилля радянського, то це постійно використовувалося як якісь аргументи. От, ви собі Бога явили як якогось дідуся, який сидить на хмарах. Тобто, і на жаль, іноді таке сприйняття було і в простого люду. Тому зараз воно, скажімо так, менш поширене і досить рідко можна знайти навіть такі ікони православних, навіть тепер в зображенні. Більшість використовується саме зображення Андрія Рубльова, Свята Трійця. Три янголи.
Ну, в католицькій церкві так само, скажу, не сильно вітається подібного роду зображення, натомість деколи зустрічається. Ми приймаємо наступний дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка, запитання.
Слава Ісусу Христу! Це Алла. Дуже дякую. Такі приємні зустрічі з вами, отче. Із Михайловського, колись я там на курсах вчилася у архієпіскопа, тоді священника Євстратія. Слава Богу за вас. Так, от щодо зображення, просто я думаю, що це зростання, так я говорячи про себе, зростання в любові. Раніше ікон я не приймала, хіба такий некрасивий Ісус, хіба не матінка така, а потім почула матері молитви, є у нас така спільнота, і приїхали і жили у нас кілька жіночок з дітками. І зранку виходить жіночка, поставила такий образочок маленький на кухні і говорить, дивиться на ту іконку і говорить, Ісус мій прекрасний, люблю тебе. Я дивлюся, який прекрасний. Оце у мене було такий початок того, як я полюбила зображення. Я не бачу там, як він намальований. І так само от отця стосується. От, мабуть, ви знаєте цю різдбляні роботи фон Карейфельда. Там ті руки отця, я їх приймаю все серцем. А ще я хотіла спитати у вас, отче, от подоба, і створила дама за подобою своєю. А потім Господь наш Ісус Христос говорить, хто б до тебе не прийшов, то я прийшов. Оцю єдність його з нами можна почути від вас. Дякую. Угу.
Дякую вам, пані Алла. Отець, маємо 4 хвилини на все про все.
Що стосується, я, правда, не почув другу половину запитання, про подобу почув, а потім щось, що Господь сказав, і я не почув, що було.
Ну, це продовження було запитання. Це було продовження запитання. Ну, по суті, про подобу.
Якщо ми говоримо про подобу, то ну, в книзі Буття якраз говориться про те, що за образом Божим створив її, а подоба набувається людиною. Тобто, образ Божий в людині це якраз власне і є оцей дар особистісного буття, тобто те, що людина може вийти на рівень спілкування із Богом. Ще в святих отців, зокрема, іноді вживається навіть таке розрізнення в людині тіла, душі і духу. От це дихання життя, яке вдихає Господь у людину. Оцей внутрішній поклик, як каже блажений Августин, що людина має в собі безодню, яку не може нічим заповнити. Але безкінечна безодня внутрішнього людського буття може бути заповнена тільки безмежним і безкінечним Господом. Тобто це внутрішній завжди пошук Господа. Подібність оця дарована нам. І ми повинні зростати. Тобто образ Божий нам дарований як початок, як зачаток чогось, а подоба – це вже наше уподібнення, наше зростання у свободі. І справді, для того, щоб ми краще розуміли те, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Бога і вживаємо категорії любов, відносини, то тут є ще один ризик, яким дуже часто буває, ми можемо заполонитися. Це емоційність. Тобто часто можна сприймати віру і релігію і стосунки із Богом на емоційному рівні. І так на ньому і залишитись. Весь час говорити Ісусик, весь час наче ніжно промовляти Прийняти ім'я Господа, наче молитись, чи повервишці, чи за молитовником. І от бути, здавалося б, зовні вся така гладесенька, красива, добра, м'яка. А от тільки нас з'явиться якийсь подразник, тільки хтось нас заживе, зачепить, як відразу з нас виходить те, що далеко ми не такі є. То християнство, і на жаль, часто тому так світ з нас буває сміється і прямо в лице нам каже, що ви нам говорите, які ви християни, ви подивіться, як ви живете. І ми часто в храмах гарно хрестимося, на богослужінні перебуваємо, але ми мало являємо того, про що чим колись християни закликали людей до храму. На них дивилися язичники і казали, подивіться, як вони один одного люблять. І Господь казав, потому пізнають вас, що ви мої учні, що будете мати любов між собою. Тому треба передивлятись за собою. Якщо я так Господа люблю і так ручки його важливі для мене, так зображення Бога для мене миле, так я іконки в себе тримаю в будинку, а в ближньому своєму образа Божого не бачу, то треба відразу задуматися, а чи дійсно є в мене якийсь рівень відносин із Господом, чи дійсно я вірую у нього. Тому рівень емоційності за собою треба дуже спостерігати. Ми дуже часто попадаємо в ці тенета, такої своєрідної ілюзії, в яких особливих я є стосунках із Господом. А часто треба просто побачити правду про себе. Оце дуже треба пам'ятати. Зокрема, у цій Східної церкви постійно вони говорять про те, що поки ти не побачиш безодню своїх гріхів, ти не зможеш побачити, ти не зможеш добратися до відносин із Богом. Тобто йде шлях від того, щоб усвідомити врешті-решт правду про себе. Тому що не дарма казав один святий отець, не люди роблять нас поганими, а люди виявляють, що ми погані. Тобто не обставини роблять нас дратівливими, а обставини виявляють нашу дратівливість, ту внутрішню хворобу. Тому будемо старатися дійсно шукати Бога і розуміти, що з Богом не дарма Господь сказав, є дві головних заповіді. Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, всіма думками своїми, всіма почуттями своїми і люби ближнього свого, як самого себе. Спостерігаємо, простіше поспостерігати, як я до ближнього ставлюся, і тоді побачити, а чи дійсно люблю я Бога.
Надзвичайно подяка вам, отче, ставимо крапку на сьогоднішньому ефірі. Нагадаю, що це була програма «Наближаючись до православ'я». Говорили про Бога як таємницю і як особу. Дякуємо отцю, дякуємо слухачам, котрі телефонували і задавали цікаві запитання. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірі.